chegará os mércores o seu corazón por vía da radiofusión e as terzas feiras e sábados por vía da emisora municipal de Tui e de Radio Redondela, que é desde onde o facemos. Ou chegará o seu corazón a calquera hora do día ou da noite mediante a internet. Isto é, amigas e amigos, Tempo de Jazz. Outro día lín nalgún sitio na rede que Tempo de Jazz comezou a emitirse en 2022. Pois vou emendar a quen escribiu tal cousa, porque Tempo de Jazz empezou a realizarse e emitirse en setembro de 2001, nun espazo físico diferente, facíamolo. Hoxe facémolo na antiga cadea de partido de Redondela, onde está a sede de Radio Redondela, emisora municipal. E, bueno, produce este programa Susi Queimaliños, como daquela. Ela foi quen fixo a captura e a atención técnica nos primeiros anos, e agora é quen volve a facelo. E aquí, en fin, inasequíbelo desalento, Luis Cuntín, que le va poñendo a música e as palabras ao longo destes xa case 25 anos. En fin, vamos deixar que soe a nosa sintonía e ainda vamos contarvos cousas antes de comezar. Bueno, estamos en primavera, isto é importante, isto é importante, estamos en primavera. E hoxe, a pesar de que a primavera é unha cousa nova, pois hoxe nos damos cabo, de alguna maneira, do noso Hammond First Recunque, cun programa 15. Si o 14 estivo dedicado, foron 3, se o 14 estivo dedicado a Rhoda Scott e apostilábamolo como The French Connection, hoxe concluímos este Hammond First Recunque con un programa 15. O fin é a ponte, The End and the Bridge, Ronnie Foster. A ver, nos contamos durante 16 programas, fixemos unha antoloxía do Hammond, centrada sobre todo nos Estados Unidos de América. Eu creo que fora dali puxemos ao brasileiro Ed Lincoln e a un período de esplendor que comeza cas grabacións de Jimmy Smith en 1956 e que pois levamos prácticamente hasta os 70 ou 80 da man dunha primeira xeración de músicos e de músicas e, bueno, soaron pois, un feixe deles, pero logo collimos os que eran así estilistas que realmente pois, tiveran unha particularidade e dedicamos a ese recunque, si así recentemente andábamos nos a voltas pois con esa conexión francesa de americanos en Europa que supoñen, por exemplo, Lou Bennett ou Rhoda Scott. E o noso último recunque é para un home que realmente se dá a coñecer a primeiros dos 70, é dicir, o final do período que nos glosamos ao longo do ano pasado e deste, e que ademais, bueno, nos non o puxemos de entrada como un gran estilista, sino como un gran acompañante. Que ocorre? Que este home é o fin, digamos, a última figura senlleira desa, digamos, promoción. Bueno, el naceu nos 50, estábamos sempre con músicos que naceran nos anos 30, nos anos 40. El naceu no ano 50. E é un home que fai o seu traballo, se cadra máis importante, con 22 anos, nos 72, para Blue Note. É Ronnie Foster, un home cunha imaxe característica, na foto do podcast xa o veredes, tipo que leva sempre unha pucha coa visera posta para arriba, como os ciclistas, así cinguida á frente. El debe de encontrarlo glamurosísimo e deben de facer, digamos, de deseño customizadas, como se di para él e tal, pero un tipo que combina isto pues, con traxes, con chándales, con todo tipo de tal, cunha imaxe un tanto sorprendente. Ronnie Foster ten a particularidade, é un Larry Young de man dereita, vamos decirlo así. Non é un daqueles grandes estilistas con a capacidade, con a man esquerda extraordinaria e con a capacidade asombrosa para tocar os baixos, non. É un home que fai unha versión vulgarizada que parte de Larry Young, parte de Jimmy Smith, pero colle, sobre todo, moitas cousas dos máis, digamos, populistas ou dos máis comerciais dos grandes das grandes lendas do órgano. Particularmente, tamén recórdame bastante a Jimmy McGriff. E, sobre todo, pois que é un home que vai facer unha música nun contexto moi funky, con moito recurso a repertorio pop, moi cerca da música soul. Realmente é unha especie de fantasma, porque é un home que aparece e un pouco desaparece. Ele ten unha carreira moi intensa nos anos 70, é unha carreira que entra en decadencia nos 80, pero por que é unha figura tan importante? Porque é unha figura recuperada e que realmente alcanza, é dicir, trascende o valor de acompañante de calité que nos lideramos no seu momento, pois cando o descubrimento pelos disjockey ingleses nos anos 90 do acid jazz. E desde entón, as máis das veces como organista, algunha vez como teclista, figura invitada, algún disco, samples del, en temas de rap, sin que realmente este detrás, actuacións estelares, traballos como músico de estudio, sin que detrás haxa unha carreira discográfica propia constante e ordenada. Ronnie Foster naceu o 12 de maio de 1950, e, por tanto, un organista de soul jazz e de funky jazz. Tamén é productor discográfico. Está na historia do jazz polos seus álbumes para Blue Note nos anos 70, que, bueno, é dicir, o máis principal dos dous é o que escoitar, o máis principal dos dous, non, deses álbumes, que son oito, me parece, o nove, é The Two-Headed Fripp, que é o que escoitaremos hoxe. Este home, Foster, naceu en Buffalo, Nova York, como dixen, en 1950, a unha parella pois que tiña, digamos, intereses musicais, non? E, bueno, a familia doulle polo pau, tomou algunhas clases, tivo unha breve formación, digamos, pero caseira no ámbito da música cando comezaba a súa adolescencia. E, de feito, a única instrucción musical formal que tivo, di a lenda que foi un mes de leccións a domicilio de acordeón. Bueno, movíase nos circuitos de Buffalo, foise para Nova York, pois como fan os rapaces con a banda, pois con baterista e con guitarrista, en fin, tal, que eran colegas del, alá foron para Nova York, e comezou a moverse un pouco nos ambientes dos clubes, e, bueno, ali fixo amizade con George Benson. Ele é o organista que está en Breathing, e como tal penso que foi escuitado cando fixemos a Hammond Anthology. Despois convertiuse, pois, un músico de sesión importante. Ten grabado con Grant Green, con Grupo Washington, con Stanley Turrentine, con Roberta Flack, con Earl Klugh, con Harvey Mason, con Jimmy Smith e con Stevie Wonder, por centrarnos nos músicos do ámbito do soul e o jazz. Ten unha canción que penso que escoitaremos hoxe, que está requete sampleada, non é a única, pero esa é a máis sampleada da historia. Da súa carreira, da súa producción. Bueno, este disco de Two-Headed Fripp é un disco que se lanza con a imaxe moderna, que se lanza no 72, é o primeiro del para Blue Note, e é o que, alén das súas colaboracións con outros músicos, é o que o coloca a este home pois un pouco na en fin, no Olimpo de jazz. Imos escoitar ata donde nos dea tempo esta noite, por orde, os sucesivos temas que o compoñen. O primeiro tema que escoitamos chamase Chunky, é unha composición do propio Ronnie Foster, e está interpretada en sexteto. Sexteto con Jen Bertoncini na guitarra eléctrica, o propio Foster no Hammond B3, George Duvivier no contrabaixo, dobrando no baixo o baixo eléctrico Gordon Edwards, a batería Jimmy Johnson e un percusionista George Devens que empuña un shaker. Un tema, en fin, que soaba moi moderno no ano 72, un tema que dá a tónica do disco, un funky furioso, atreveríame a decir. Comeza coa guitarra de Bertoncini, que é un especialista na guitarra clásica, pois aquí cunha guitarra eléctrica con distorsión sobre un ritmo de 4x4. Vemos a preferencia de Foster polas tonalidades agudas, unha tímbrica toda moi eléctrica, e un traballo de Ronnie Foster pois moi cromático, donde fai algunhas progresións de acordes que son toda un, en fin, unha mini enciclopedia da historia do jazz. Cita mesmo a progresión de Allo Supreme. Insisto, eu penso que se pensades nun Larry Young de man dereita e de un home que é a ponte entre a concepción, digamos, Jimmy Smithiana do órgano eléctrico e o que logo achegarán os teclados eléctricos na fusión, penso que entendemos a chega de Ronnie Foxter, que aquí, xa vos digo, aquí en sexteto, interpreta este primeiro corte do seu álbum de 1972, de Two-Headed Fripp, Chunky.
Thank you.
Ben, Chunky é un tema que se grava o 21 de xaneiro de 1972. E este disco está grabado o 20 e o 21. E está grabado onde? Pois no Van Gelder Studio, en Inglewood Cliffs, con traballo de grabación, mestura e máster de Rudy Van Gelder, excepto nun tema, xa o comentaremos, e producción de George Butler para Blue Note, que edita no mesmo 1972 este traballo, inda que nos estamos usando agora unha reedición dixital do ano 2014, unha reedición dixital que se fixo, por certo, debe constar en acta para Xapón, non? Ben, a respecto disto, hai algún comentario sobre a producción e en fin, sobre os contidos do disco que farei no seu momento. E agora o que si quixera, antes de dar paso ao segundo tema, é falar un momentiño de nada deste guitarrista que oímos, porque probablemente o músico máis importante que participa na sesión, Gian Bertoncini, é un home, bueno, é natural de Nova York, é dunha familia de orixe italiana, pois moi musical, ao redor do acordeón e da guitarra. E el foi un home que estudou arquitectura e estudou enxeñería. Dedicouse a tocar clarinete tamén en grupos de Dixieland. E cando se interesou pola guitarra eléctrica, o seu primeiro guitarrista foi Johnny Smith, un guitarrista ao que xa nos rendimos homenaxe neste programa. Despois do servizo militar, foise a Chicago e entón alí comeza a traballar como guitarrista acompañando a Carmen McRae. Volveu a Nova York, colaborou con Mike Manieri e na distintos grupos de Buddy Rich. E logo a partir de aí pois convírtese nun músico de estudio que traballou con xentes como Tony Bennett, Burt Bacharach, Paul Desmond, Benny Goodman, Lena Horne, Hubert Laws, Michel Legrand, Chalmers Person, Wayne Shorter, Clark Terry, Nancy Wilson. Ten uns discos interesantes para quen queira procuralos co baixista Michael Moore. Bueno, Bertoncini, inda que aquí actúa como guitarrista eléctrico, é unha especie de epígono de Charlie Byrd no sentido de que utiliza unha guitarra española clásica ou unha guitarra acústica con cordas de nylon para facer jazz. Dito isto, vamos co segundo tema. Se Chunky era do 21 de Xaneiro, Drowning the Sea of Love, Drowning the Sea of Love, mergullándose no mar do amor, é do día anterior. E agora a formación é un septeto, con Bertoncini na guitarra eléctrica, Foster no órgano eléctrico Hammond B3, Gordon Edwards no baixo eléctrico, por tanto non está George Duvivier, Jimmy Johnson na batería, e agora os percusionistas son dous. George Devens, que escoitábamos antes no Xéquere, e que aquí dobra no vibráfono e no Xéquere, e o congueiro Arthur Jenkins. Tamén está, e é o único tema, está acreditado en todo o disco, pero o único tema en que poñéndolle ganas e imaginación pode oírse na mestura, a arpa de Eugen Bianco facendo algúns efectos. Por certo, e logo falarei del, os arranxos son de Wade Marcus. Este fora un éxito do cantante soul, Joe Simon, e é unha composición, este Drowning in the Sea of Love, de Kenny Gamble e Leon Huff, en fin, dos compositores paradigmáticos do soul. Este é un tema orientado a un público pop. É curioso porque fai unha improvisación como prescindindo do grupo do tema e digamos, harmonicamente, o tema recae na guitarra e nos vibráfonos. Timbre moderno e unha manía que para min afecta negativamente este álbum, que é o fade out, que a música conclúe por baixada de volume progresiva. En todo caso, o septeto de Ronnie Foster facía soar así naquel 20 de xaneiro de 1972 para o álbum Two Headed Thrip, este Drowning in the Sea of Love.
Thank you.
Todos os temas do disco están arranxados por Wade Marcus, que reveladoramente foi un productor e arranxador sobre todo asociado co soul e en particular coa Tanla Motown e co son da Tanla Motown. Pero un home que no ámbito do jazz traballou con Ronnie Foster, Ron Carter, Grant Green, Horace Silver, Gary Bartz, Bobby Hutcherson, Blue Mitchell, Sonny Sitt, Stanley Turrentine e Reuben Wilson. Como vedes, en boa parte músicos do funky jazz ou do soul jazz. E chegamos agora a unha composición, de novo, de Ronnie Foster, interpretada agora en sexteto. Podería ser, di algún crítico, a segunda parte de Chunky, porque ten o mesmo padrón de acordes explosivos e un ritmo moi semellante. Pero aquí os acordes responden a progresións diferentes, xoga as discordancias e ten apuntamentos de blues e de salsa. Ten unha mudanza de ritmo absolutamente espectacular no solo, e é probablemente o tema que máis entronca co traballo de Jimmy Smith. Aproveito para facer referencia a un músico que reaparece neste tema 3, o contrabaixista Josh Duvivier. Josh Duvivier non foi un innovador, nin foi un estilista que innovara nada no contrabaixo, pero foi un extraordinario baixista que tocou con todo o mundo: Don Ridman, Jim Ammons, Harry Edison, Ben Webster, Johnny Hodges, Paul González, Louis Belson, Oliver Nelson, Quincy Jones, para o cine, para a televisión, na película de Benny Goodman, Story, e era un home solidísimo, con formación previa como músico clásico. Comezou coa Royal Baron Orchestra, viviu entre 1920 e 1985 e era un afro-norteamericano de Nova York, George Duvivier no contrabaixo, agora non hai baixo eléctrico, Jimmy Johnson na batería, George Devens no guiro, Arthur Jerkins nas congas, arranxos de Wade Marcus e protagonizando a guitarra de Jim Bertoncini e o órgano eléctrico de Ronnie Foster para este excelente The Two-Headed Fripp, que dá título a este álbum. Thank you. Chug e Death Trip é unha canción que se grava o 21 de xaneiro, o mesmo que Chunky e o mesmo que este cuarto tema que imos escoitar agora, Summer Song, na que volvemos ao ámbito pop, un ámbito, diríamos, que como que menos creativo e máis, digamos, para todos os públicos. Eu aquí destacaría un traballo precioso o contrabaixo, incluindo o uso do arco por George Duvivier. E cas claves que estamos dando, penso que o resto sodes vos capaces de valoralo. Jemberton Cheney, guitarra eléctrica, Ronnie Foster, órgano eléctrico Hammond B3, George Duvivier, contrabaixo, Gordon Edwards, máis firme, mantendo o pulso para que George Duvivier poda facer contrapuntos e adornos, Jimmy Johnson, na batería, bueno, fagámoslle xustiza a él, batería tamén de estudio recoñecidísimo e que ten dous puntos cumio na súa carreira. As súas permanenzas longas con Duke Ellington e con Sun Ra. George Stevens no vibráfono e o güiro e Wade Marcus nos arranxos. Descontando a Marcus, estamos outra vez diante do Ronnie Foster Sextet e, como dixen, pues dunha composición propia del, que este Summer Song.
Thank you.
Let's Stay Together foi composta por Albert Lawrence Green, Al Green, Albert J. Jackson, Al Jackson Jr., e William Lawrence Mitchell, Willie Mitchell, uns compositores de éxito do ámbito do soul que fixeron que en 1970 grabada no lanzouse no 71 como single e en álbum no 72. Así que o cantante de soul Al Green foi o responsável deste éxito que imos agora escoitar en versión de septeto de Ronnie Foster. A canción tivo unha segunda vida cando a grabou Tina Turner en 1983 e tivo unha terceira vida cando Quentin Tarantino a meteu en Pulp Fiction. Máis pop, por así decilo, pero aquí sí que brilla o xeito de tocar o órgano de Foster na acumulación superposta de riffs, que é un recurso así enfático e espectacular de todos estes estilistas do órgano Hammond. Este estilista, que é Ronnie Foster, neste álbum, Two Headed Fripp, neste quinto tema, Let's Stay Together, que é dos que se graban, é dicir, parece que era o día da, que era o día do soul, a primeira sesión, o 20 de xaneiro, pois está secundado por Jean Bertoncini na guitarra eléctrica, George Duvivier no contrabaixo, que é, ademais, para min, quen se leva a merenda neste tema e quen luce, Gordon Edwards no baixo eléctrico, Jimmy Johnson na batería, George Devons no vibráfono e no aro da pandeireta e Arthur Jenkins nas congas. Con arranxos de Wade Marcus, escoitamos Let's Stay Together. E nesa sesión, que digo eu que foi a do Soul, a do 20 de Xaneiro, pois grábase tamén este éxito que o fora de Wilson Pickett. Don't Knock My Love, non batas no meu amor, que compuxeran Pickett con Aaron Shapiro. Bueno, aquí eu creo que é o peor tema do álbum. O, a versión de Pickett é pletórica de funky, de groove, e aquí o tema queda como desdibuxado, como é unha especie así como de intento, como de esbozo. Parece que os músicos non están cunha vontade, non sei. Volve a empezar Bertoncini coa guitarra eléctrica novamente distorsionada, e os secundan Ronnie Foster no órgano eléctrico Hammond B3, Josh Duvivier no contrabaixo, Jimmy Johnson na batería, Josh Devens no vibráfono e o aro da pandeireta outra vez, e Arthur Jenkins nas congas, con arranxos de Wade Marcus, e por tanto agora só con baixo, por eso é sexteto. O Ronnie Foster sextet interpretou así Don't Knock My Love para o álbum Two Headed Freak.
Thank you.
Bueno, quedan nos dous temas por escoitar. Mystic Brew e Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken se ve que é un tema que quixo lanzarse moi comercialmente e entón ten unha mestura que non é de Van Gelder. Como non temos tempo, imos prescindir del. Imos acabar con Mystic Brew. Mystic Brew é un tema lendario porque garantiu a supervivencia no, en fin, no Olimpo da música soul, do acid jazz do noso amigo. Sampleou na o grupo Electric Relaxation, no tema Electric Relaxation do grupo Tribe Called Quest e despois J. Cools na súa canción Forbidden Fruit. Mesmo en 2016, este J. Cool confirmou que noutra canción del Neighbors a canción estaba metido este Mystic Brew de unha maneira curiosa, manipulado baixándolle un ton e registrada, digamos, do revés, aquelas cousas que se decía do Rolling Stones que se eran discos satánicos que escoitados do revés, pois isto fixéronlle a este Mystic Brew. Detalles, sonoridades, moito gusto por parte do vibráfono e a guitarra. É o mellor tema do álbum e nel todos os intérpretes pois brillan no seu máximo nivel, especialmente aquel Larry Young, que só parece ter man dereita, pero certamente enfático, rítmico, cheo de grupo, que é Ronnie Foster, que ainda sigue activo. Mystic Brew grabouse no segundo día, que parece que foi o día... Ah, non? Non foi grabado o segundo día. Mira, foi grabado o día do sol, o primeiro día, o 20 de xaneiro, por un Ronnie Foster Sextet con Jenny Bertoncin, guitarra eléctrica, Ronnie Foster, órgano eléctrico, Hammond B3, Josh Duvivier, contrabaixo, Gordon Edwards, baixo eléctrico, Jimmy Johnson, batería, George Devens, vibráfono, e con arranxos de Wade Marcus. Poñendo casi punto final, xa vos digo, falta polo frito de Kentucky, Kentucky Fried Chicken, a este álbum o que prestamos atención esta noite, Chu Heated Frap, de Blue Note, editado en 1972, de Ronnie Foster. Con todos vos, Mystic Brew. Thank you. Bueno, este disco xa lle puxemos The End, o sea, final, acabouse o recunque, non temos máis que recuncar de organistas que xa oíramos na nosa antoloxía. Sí que temos que completar a nosa antoloxía cun vistazo a Europa. Farémolo en próximas semanas. And the Bridge é a ponte, porque é a ponte, pois coa, é unha ponte significativa, ou expresa ben a ponte cunha segunda xeración de músicos, músicas de jazz que tomaron como voz o órgano Hammond ou, nesa segunda fase, a veces máis ben os seus emuladores, as súas imitacións digitais. Pero claro, aquí estábamos nos 72 e nos anos 70 de pronto pareceu que o jazz era unha música que desaparecera, que estaba convertida, estaba condenada a ser unha música de museo. Bueno, non foi así, pero en aquel momento podía parecelo, e podía parecer con unha das saídas, un dos mares nos que desembocaba ese río, pois era este mundo do funky. Despois estuvo o espellismo do acid jazz, pero cando volvamos sobre o Hammond, volveremos sobre isto. Hoxe poñemos aquí punto final a esta emisión e facémolo ca nosa sintonía. Pero a nosa sintonía tamén se fai de rogar e tenga o xeito de introito este repenicar de tambor. Como dicía aquela canción cubana, llegó la primavera con su sutil alegría. Nos témola no corazón. A verdade é que xogamos ca ventaxa dunha música chea de calor e de vida que o jazz marca estas noites das segunda, das terzas feiras, perdón. O jazz marca o noso tempo, un tempo que compartimos con vos nesta emisión que aquí conclúe a súa edición 1174. 1174 horas, 1174 argumentos, 1174 noites partilladas. Sempre aquí, querendo vivir e permanecer, ata que o corpo aguante este tempo voso e noso. Un tempo que agora vos dá a boa noite, tempo de jazz.